Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, je tu naše stredajšie vysielanie. Včera v podvečer Svätý Otec odletel do svojho letného sídla v Castel Gandolfe, kde bude tráviť svoju letnú dovolenku. Z tohto dôvodu sa pravidelná generálna audiencia v mesiaci júl konať nebude. Počas tohto obdobia vám tak vo vysielaní ponúkneme na pokračovanie rozhovory nemeckého novinára Petra Ziewelda s Benediktom XVI. Z knihy Svetlo sveta.
Ešte predtým však aktuálne spravodajstvo zo života cirkvi. Od mikrofónov vás pozdravujú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Každý rok začiatkom júla odchádza Benedikt XVI. Do svojho letného sídla v Castel Gandolfe. Počas dní oddychu sa nekonajú súkromné ani generálne audiencie, vnímajúc príhovor pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána. Monsignor Marcello Semeraro, biskup Albána, do ktorého diecézy Castel Gandolfo patrí, však spomína podujatia v programe Svätého Otca pre nasledujúce obdobie, ako napríklad Svetú omšu vo Frascati v polovici júla a niekoľko kultúrnych podujatí. Prefektúra pápežského domu spomína aj koncerty a tzv. Návrat do vlasti. Z Bavorska prídu viaceré skupiny pútnikov pozdraviť Svätého Otca. Monsignor Semeraro pripomína význam tohto obdobia, ale aj to, že súkromné audiencie budú v auguste pokračovať v letnom sídle v Castel Gandolfe.
Pápež často, predovšetkým v lete, pripomína význam dovolenkového obdobia, v ktorom by nemal chýbať dialog s Pánom, modlitba, uvoľnenie. Spomínam si na posolstvo, ktoré Svätý Otec napísal pri príležitosti Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov, kde skombinoval ticho a slovo. Letný čas je tiež príležitosťou stretnúť sa opäť v tichu, pri štúdiu, pri čítaní a tiež upevňovaním dobrých a zdravých vzťahov. Myslím na vzťah rodičov s ich deťmi, vzťahy medzi priateľmi a tiež s tými, ktorí potrebujú našu solidaritu. Ďalšia vec, ktorú pápež často zdôrazňuje počas príhovorov pred modlitbou Anjel Pána počas leta, je obdivovanie krásy prírody.
Pápež Benedikt XVI. Zaslal list kardinálovi Tarčíziovi Bertónemu vatikánskemu štátnemu sekretárovi, v ktorom mu vyjadruje hlbokú vďačnosť za jeho diskrétnu blízkosť a užitočné rady predovšetkým v posledných mesiacoch. V liste ďalej uvádza: S poľutovaním som vnímal mnohé nespravodlivé kritiky voči vašej osobe a rád by som obnovil potvrdenie mojej osobnej dôvery, ktorú som už prejavil aj v liste z 15. januára 2010 a ktorého podstata sa pre mňa nemení.
Vatikán. Menovanie biskupov je otázkou nie politickou, ale náboženskou. Z tohto dôvodu by sa každá biskupská vysviacka mala uskutočniť na základe pápežského mandátu. Bez neho neexistuje katolícka cirkev a vytvárajú sa rozdelenia, rozkoly a napätie vo vnútri katolíckeho spoločenstva v Číne. Uvádza sa v note Kongregácie pre evangelizáciu národov v súvislosti s nepovolenou biskupskou vysviackou, ktorá by sa mala uskutočniť v piatok 6. júla v čínskom meste Harbin. Konať sa mala ešte pred týždňom 29. júna. Jej zrušenie tak vyvolalo nádej, že ide o trvalé rozhodnutie. Čínska vláda sa však aj naďalej snaží nájsť takých biskupov, ktorí by s vysvetením kandidáta súhlasili. V note sa ďalej uvádza, že Svätá stolica už varovala aj kandidáta Jua Fushenga, upozorňujúc ho na to, že k vysviacke nemá pápežský súhlas a v prípade jej prijatia riskuje exkomunikáciu late sentencie. To isté hrozí aj biskupom, ktorí sa jej zúčastnia, a to na základe kánona 1382 kódexu kanonického práva. Zároveň sa uvádza, že ak si Čína praje prítomnosť katolíckej cirkvi v krajine, nemala by pokračovať s biskupskými sveteniami bez súhlasu Svätého Otca.
Vatikán, Libanon. Program 24. apoštolskej cesty Benedikta XVI. Do Libanonu je od včerajšieho dňa známy. Svätý Otec ju absolvuje v dňoch 14. až 16. septembra pri príležitosti podpísania a odovzdania posynodálnej apoštolskej exhortácie pre Blízky východ. Podľa pátra Marvana Tabeta, koordinátora návštevy, bol program zo strany Libanončanov prijatý veľmi pozitívne. V rovnakom čase ako Vatikán o ňom prostredníctvom médií informoval aj prezident krajiny a katolícke informačné centrum v Bejrúte. Ako ďalej v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas Páter Tabet uviedol, počas návštevy sa Benedikt XVI stretne aj s moslimskými a ortodoxnými náboženskými predstaviteľmi, ako aj s občianskými, kultúrnymi a spoločenskými autoritami krajiny. Ďalej dodáva.
Bude to príležitosť na to, aby sa im prihovoril a vypočul si ich. Pápež tak bude mať možnosť stretnúť sa nielen s kresťanmi a katolíkmi, ale s celou občianskou spoločnosťou v Libanone.
Benedikt XVI. Sa v sobotu 15. septembra stretne aj s mladými, ktorí už začali s prvými prípravami. Viac už Páter Tabet.
Máme tu mnoho mladých zapojených do tejto akcie, ale nemáme dostatok miesta pre všetkých tých, ktorí by sa na nej chceli zúčastniť. Budeme sa musieť rozhodovať, aby sme poskytli príležitosť všetkým hnutiam zúčastniť sa na stretnutí. Dva dni pred príchodom sa na jednom z najväčších štadiónov v Libanone uskutoční veľké stretnutie mladých kvôli príprave na návštevu pápeža.
V súvislosti so situáciou v Sýrii, ktorá sa Libanonu dotýka, koordinátor uvádza, že Benedikt XVI. Príde do krajiny ako pútnik s posolstvom Kristovho pokoja.
Pápež chce skutočne prísť do tohto regiónu, aby napomohol pokoju, aby sa modlil s týmito ľuďmi, kresťanmi a moslimami. A vytvoril nové ovzdušie, ovzdušie spolunažívania medzi rozličnými náboženstvami.
USA. Dnes, v Deň nezávislosti, sa končí kampaň za náboženskú slobodu, ktorú začali biskupy Spojených štátov amerických pred 2 týždňami proti reformným opatreniam vyžadovaným Obamovou vládou. Kardinál Francis George, arcibiskup Chicaga, k významu tohto zápasu za náboženskú slobodu v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas uviedol.
Spojené štáty americké sa chvália, že sú krajinou slobody. Ale náboženská sloboda, ktorá je prvou a základnou slobodou, je teraz vážne ohrozená, ak sa zdravotná reforma nezmení. Od roku 1990 biskupy zdôrazňovali, že dobrú spoločnosť charakterizuje univerzálny prístup k zdravotníckym službám. V realizácii týchto cieľov sa stotožňujeme s Bielým domom, ale nemôžeme v mene realizácie týchto cieľov nechať na pospas náboženskú slobodu. Týmto potom vydávame na pospas aj veľké inštitúcie pôsobiace v oblasti zdravotníckej starostlivosti, vzdelávania sociálnych služieb, ako aj katolícke charitatívne inštitúcie.
V Deň nezávislosti si Spojené štáty americké pripomínajú výročie prijatia Deklarácie nezávislosti, a to dňa 4. júla 1776 na 2. kontinentálnom kongrese vo Filadelfii. Spomínaná deklarácia proklamovala nezávislosť 13 amerických kolónií od Veľkej Británie, právo ľudí na život, slobodu a rovnosť. Americkí biskupy vyzvali všetky farnosti krajiny, aby dnes, v tento symbolický deň, zvonili zvonmi na zdôraznenie toho, že náboženská sloboda je Američanom najdrahšou hodnotou. Nasleduje letná rubrika Rozhovory s Benediktom XVI, v ktorej si vypočujete myšlienky Svätého Otca na tému Cirkev, viera a spoločnosť.
Problémy ľudskej spoločnosti sa nezmenšili a s novou naliehavosťou nás stavajú pred otázky o spôsobe nášho života. Aké sú naše hodnoty a kritériá? Čomu sa vlastne venujeme? Ako chceme žiť v budúcnosti? Svätý Otec, vklad cirkvi do rozvoja civilizácií bol vždy veľmi významný. Dnes sa naopak v mnohých krajinách šíri postoj pohrdania a čoraz viac dokonca až nepriateľstva proti kresťanskému náboženstvu. Čo sa vlastne stalo?
Ponajprv si treba uvedomiť, že rozvoj novodobého myslenia o pokroku a vede vytvoril určitú mentalitu, v ktorej si človek myslí, že už môže považovať za zbytočnú hypotézu Boha, ako sa vyjadril Laplace. Dnešný človek si myslí, že dokáže všetko, čo kedysi očakával od Boha. Podľa takéhoto modelu myslenia, ktoré sa považuje za vedecké, sa javia otázky viery ako archaické, mýtické, ako by patrili k predchádzajúcej civilizácii. Náboženstvo a predovšetkým to kresťanské sa považuje za pozostatok minulosti. Už v 18. storočí osvietenstvo hlásalo, že jedného dňa bude musieť zaniknúť aj pápež, tento Dalaj Lama Európy. Práve osvietenstvo malo s konečnou platnosťou odstrániť tieto mýtické pozostatky.
Je to problém autority, že dnešná liberalistická spoločnosť si už nechce dať nič povedať? Alebo je to aj problém komunikácie, teda že sa cirkev nevie podeliť o svoje tradičné hodnoty, vyjadriť pojmy ako hriech, pokánie a obrátenie?
Povedal by som, že oboje. Súčasné myslenie, ktoré dosiahlo mnohé úspechy a obsahuje aj veľa správneho, však obrátilo základnú orientáciu ľudí vo vzťahu k skutočnosti. Už nehľadá tajomstvo božské, ale verí, že vie. Veda odhalí to, čo mu ešte nerozumieme. Je to už len otázka času a budeme ovládať všetko. Pri takomto chápaní sa vedeckosť stala všeobecne najvyššou kategóriou. Nedávno som sa musel zasmiať, keď v televízii povedali, že bolo vedecky dokázané, aká užitočná je nežnosť matky k svojim deťom. Také bádanie možno považovať za pometenosť alebo za populistické a infantílne vnímanie vedy, ale poukazuje aj na model myslenia. A to práve myslenia, pre ktoré je viera v tajomstvo, v Božie pôsobenie a celá náboženská dimenzia čosi nevedecké, prečo už nemá miesto. To je jedna stránka.
A druhá?
Druhá znamená, že práve veda opäť vidí aj svoje hranice. Mnohí vedci dnes hovoria, že celosť, všetko, čo existuje, musí odniekaľ pochádzať a že si teda znova musíme klásť túto otázku. Preto opäť rastie aj nové chápanie toho, čo je náboženské. Nie ako mytologický fenomén archaickej povahy, ale ako čosi, čo vplýva z hlbokého vzťahu z logos. Je to rovnaké chápanie, aké evanjelium požaduje veriť a ohlasovať. No ako som povedal, religiózno sa musí znova zregenerovať v tomto veľkom kontexte a nájsť na to aj nové formy vyjadrovania a pochopenia. Dnešný človek napríklad už nechápe tak bezprostredne, že Kristova krv je zadosť učinením za hriechy. Sú to formulácie, ktoré sú veľké a pravdivé, ale v celom našom spôsobe myslenia a obraze sveta už nenachádzajú miesto. Treba ich pretlmočiť a nanovo pochopiť. Musíme napríklad znova pochopiť, že pojem zla treba prepracovať. Nemožno ho jednoducho odsunúť alebo zabudnúť. Treba ho prepracovať a zmeniť znútra.
Čo to znamená?
Znamená to, že skutočne žijeme v epoche, v ktorej je potrebná nová evangelizácia, v ktorej treba evanjelium hlásať v jeho veľkej, stále aktuálnej racionálnosti. Ale zároveň ho treba hlásať aj v jeho racionálnosť presahujúcej moci, aby novým spôsobom vstúpilo do nášho myslenia a chápania. Človek však zostáva napriek všetkým zmenám stále ten istý. Nebolo by tu tak veľa veriacich, keby ľudia naďalej vo svojich srdciach nechápali, že náboženstvo hlása presne to, čo potrebujú. Samotná veda, izolovaná a zautomatizovaná, nevyplňa celý náš život. Priniesla nám veľké veci, ale aj ona sama závisí od toho, aby človek zostal človekom. Videli sme, že pokrok zväčšil naše možnosti. Nezväčšil však aj našu morálnu a ľudskú veľkosť a zdatnosť. Prostredníctvom veľkých ťažkostí našich čias si čoraz viac uvedomujeme potrebu znova nájsť vnútornú rovnováhu. Chápeme, že potrebujeme aj duchovne rásť. Pri mnohých stretnutiach s predstaviteľmi krajín tiež vidím, ako intenzívne si uvedomujú, že bez sily náboženskej autority svet nemôže fungovať.
V jednej homílii ste nadviazali na slova Pavla VI., ktorý povedal, že cirkev tak veľmi miluje, že by ju chcel objať, pozdraviť, milovať. Napokon končil zvolaním tajúplné Kristovo telo. Čo pre vás vlastne cirkev, tento duchovný organizmus, ako ste ju raz nazvali, znamená?
Pavol VI. Nadviazal na to, čo rozvinul už svätý Pavol, ktorý definoval cirkev ako pretrvávajúcu Kristovú telesnú prítomnosť, ako Kristov živý organizmus. Pavol nechápe cirkev ako inštitúciu, ako organizáciu, ale ako živý organizmus, v ktorom pôsobia všetci navzájom, jeden pre druhého a v ktorom sú zjednotení skrze Krista. Je to obraz, ale obraz, ktorý nás vedie do hĺbky a je veľmi realistický. Veď vidíme, že v Eucharistii prijímame skutočne Krista, vzkrieseného. A keď každý prijíma toho istého Krista, sme aj my všetci skutočne zhromaždení v tomto novom, vzkriesenom tele, ako v obrovskom priestore nového ľudstva. Je veľmi dôležité toto pochopiť a nepovažovať cirkev len za nejaký organizačný aparát, ktorý musí robiť všetko možné, aj keď v rámci svojich medzí patrí k tomu aj organizačný aparát, ale za živý organizmus, ktorý pochádza zo samého Krista.
Milí poslucháči, to už je z nášho vysielania na dnes všetko. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.